eleksyon. Talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon. Talakayan. Sa DCUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po. Ngayon March 6, 2013, araw ng Miyerkules. Ngayon po ikatatlong araw ng ating eleksyon talakayan. Ako po si Kabuntong Edgy Uyanguren. Samahan niyo kami sa loob ng 2 oras para po sa ating talakayan ngayong hapon dito lamang sa DZUP 1602. Ito ang panahon, mga kapunto, at pagkakataon natin upang mapakinggan, matanong at masuri natin ang lahat ng mga kandidato sa pagkasenador at mga kinatawan ng party list. Mula March 4 hanggang March 8, itatampok natin ang lahat ng senatorial candidates. March 11 hanggang March 15 naman, haharap ang mga kinatawan ng party list. Alinsunod sa COMELEC rules, inimbitahan ng DZUP ang lahat ng mga kandidato at party list. Ipinatupad rin po natin ang first come, first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na haharap sa eleksyon talakayan. Mayroong 4 na kandidato bawat araw at bibigyan ang bawat isa ng 20 minuto upang sagutin ang mga tanong at punto ng mga tagapakinig. Bukas po para sa publiko ang ating talakayan. Pwede kayong magtanong at ito po ang ating mga numero. DZUP Hotline 503-8288 or pwede pong mag-text sa 0927-220-8332. Maaaring magtanong sa Facebook sa DZUP 1602 AM o i-follow kami sa Twitter at DZUP 1602. Naka-livestream din ang ating talakayan sa www.dzup.org or sa dzup.weebly.com. Ngayong hapon, makakasama pa rin po natin ang Profesor ng Broadcast Communication Department ng UP College of Mass Communication na si Professor Chito Avicilia na siyang magtatanong sa ating mga panauhin. Magandang hapon.
Maraming salamat, Edge. Magandang hapon sa mga giliw natin, mga sumusubaybay ngayong hapon sa Impapuwid dito sa ating paratuntunan sa DZUP. At binabati ko po yung mga estudyante kong kasalukuyan nakikinig sa Communication 100. Ito po yung klase ko ngayon sa Mascom. Sana po yung nakikinig kayo at tumataas ang rating ng ating palatuntunan. At kasama ko rin po sa himpilan ngayon ang dalawa kong estudyante, si Miss Rebecca Lee at si Miss Ria Tagle. Maraming salamat sa inyo lahat at makinig po kayo at marami po tayong magandang pag-uusapan ngayong hapon.
At binabati rin po natin ang Department of Political Science na nakikinig sa atin ngayong hapon at syempre po sa Office of the Chancellor at lahat ng ating mga kabarangay dyan. Maaari kayong tumawag ha kung may mga tanong kayo o may gusto kayong mga comments na iparating sa ating mga kandidato. Kaya't simulan na natin, Professor Chito, ang ating talakayan.
Eleksyon! Talakayan!
Ang ating unang kandidato para sa hapong ito ay mula sa Ang Kapatiran Party. Siya isang abogado, walang iba kundi si Ginoong Marwil Liasos.
Magandang hapon, Attorney Marwil Liasos.
Magandang hapon po, Professor Chito, at sa iyong kasama. Magandang hapon sa lahat ng mga scholar ng bayan. Ito po si Attorney Marwil Liasos, graduate ng UP College of Law.
Kakampi po natin to, mga kaibigan. Isang alumnus ng Pamantasan ng Pilipinas, Dalubasan ng Batas, College of Law. Attorney, bago tayo mag-umbisa, binabati rin kayo ng kaibigan ko at nag-usap daw kayo tungkol doon sa sub-issue si Mr. Louis Barok Birago. He has good things to say about you. Mamaya po, pag-usapan natin
yung... Alala ko kasi talagang mainit yung issue ngayon dyan sa Saba, no? Kaya lahat po halos ng mga Pilipino, yan ang usap-usapan sa ngayon.
Opo, mamaya po, magtatanong po ako ng mga ilang bagay dyan at talakayin po natin yan. Umpisan po natin ating paratuntunan. Kandidato po kayo, ang Kapatiran Party, kandidato sa Senado po. So, pwede po ba niyong bigay sa amin ng maikling plataforma nyo para sa Impapawid?
Alam nyo, ang Kapatiran Party po ay naniniwala sa back to basics, ano? Hindi kasi uhusad ang bansa kapag hindi natin inayos yung ating political system. Kaya ang una pong tututukan ng Kapatiran Party ay yung political reform. At meron po tayong packages dyan. Una sa lahat, yung Freedom of Information Bill ay dapat na ipasa yan sapagkat si Pangulong Aquino ipinangako yan nung nakaraang halalan na ipaprioritize niya, tila baga na pako. So kami maniningil, isusulong namin yung Freedom of Information Bill sapagkat kinakailangan yan for transparency at masawata yung graft and corruption. Pangalawa, yung problema natin sa political dynasty, dapat nang kayusin. sa nasasaligang batas yan, Article 2, Section 26, ang tagal-tagal na wala pa po tayong enabling legislation sapagkat kontrolado ng mga pamilyang dinastiya ang ating Kongreso. At pangatlo po, yung pagpapatigil na po natin ng tinatawag na pork barrel system sapagkat yan ang pinagkakaugatan ng graft and corruption sa ating Kongreso. Ngayon po, base dun sa political reform, maaari na po tayong umusad pa doon sa mga social agenda and other issues.
O ngayon po, punta po tayo doon sa sinabi po ninyo na plataforma ninyo tungkol sa pagbabago sa pamahalaan. Matagal, nakapaglingkod na ho ba kayo sa pamahalaan? Have you been, have you held public office?
Alam mo, ako po, nung ako ay nag-aaral pa lamang sa UP, ako po ay working student. Ako po ay naging executive assistant ng Department of Agrarian Reform. Ah. At naging legal consultant din po ako ng Department of Agrarian Reform. Kaya yun po yung aking government positions na hinawakan. At nung ako ay graduate, ako din po ay nagtrabaho sa UP Law Center. No?
Anong taon ho kayo nagtapos ng law? Anong taon ho? 2003
po ako nag-graduate. Dapat 2002. Kaya lang 5 years kasi pag working student. Kaya nahuli ako ng isang taon.
Ah, kasi nasabi ko 19 kasi ako 1985 pa po kapanahon ko po si Professor June Austria ng Broadcast Department. Okay. At tanungin ko po sa inyo, unahin po natin yung Freedom of Information Bill na sinabi po ninyo. Namatay ho yung batas niyan kung sakaling maluklok kayo sa kapangyarihan pagkatapos ng election po. I-re-enroll ba yung bill na yan o gagawa ho kayong panibagong panukala?
Alam mo, titingnan natin yung mga versions na existing, no, lalo na yung sa Senado at maging yung sa Kamara at i-refile po natin yan at kung mas mapapatatag pa at mas mabibigyan po ng accountability yung pamahalaan, bakit po ang hindi? So ang sinasabi po natin, talagang dapat na maipasa yan at i-refile po natin yan sapagkat sa tila baga kapag nakaupo na ang isang politiko sa pwesto, kagaya ng kasalukuyang Pangulo, yung mga ipinangako ay napapako.
Attorney,
kaya i-refile po natin yun.
Attorney, ayon sa saligang batas, self-executory na yung provision yun, public access to information of matters of public concern shall not be prevented. So, bakit ho kinakailangan ng Freedom of Information Bill? Hindi mo ba magiging magkakaroon ng dagdag na obstacle yun, na sagabal sa ating karapatan?
Alam po natin na meron talagang constitutional right. Ano? In fact, hindi lamang constitutional right, may constitutional responsibility din ang pamahalaan under the accountability of public officers. Kaya lang, bilang saligang batas yan, walang penal provision. So, ang ating mga opisyal sa pamahalaan ay gumagamit ng kung ano-anong klaseng palusot. So, kapag walang penal provision, walang prison term, ay wala pong ngipin ang batas. Kaya po, ang ginagawa po natin dito sa batas na ito ay magkaroon ng penal provision para managot ang dapat managot. Kasi kapag wala nga namang ngipin, ang nangyari parang portatory provision na lang kung ano-anong palusot ang ginagawa ng pamahalaan na ayaw magdeklara ng mga importanteng impormasyon sa taong bayan.
So para sa ating mga nakikinig po ngayon, kasalukuyan nakausap ko po sa Himpapawid si Attorney Marwil Yasos, kandidato sa Senado sa Ang Kapatiran Party. Sa mga nakikinig po, yung sinasabi po ni Attorney Yasos na penal provisions, ito po yung mga bahagi ng batas na nagsasaad ng parusa sa mga hindi sumusunod sa batas. Ang sabi po niya, sa saligang batas, sinasabi, may karapatan nga tayo, public access to matters of information of matter, information on matters of public concern. Kaya lang walang parusa, yung mga kawadi sa pamahalaan, sabihin hindi pwede, o bumalik ka lang ganyan, wala talagang parusa. Ngayon, sabi ni Atty. Yasos, bigyan daw ng parusa yan at magkaroon ng ngipin nga, ika nga yung batas. Tama ho ba, Atty.?
Tama ho.
Punta ho tayo sa political dynasties. Yung kaibigan ho niyo si Barok Birago ay nagsampan ho ng kaso sa Korte Suprema para hingi-hingilin na yung COMELEC sabihin ng anong bawal sa political dynasty kaya lang natalo ho yung kaso nito. Ano hong remedyo diyan sa political dynasty?
Alam mo po kasi yan ang constitution as a matter of policy, pinagbawal na ho ang political dynasty, no? Kasi dapat equal access to public opportunity. Ang problema lang nilagyan po ng kolatilya political dynasties as may be defined by law. So ibig sabihin yung parameters na lamang. Kaya yung ating Korte Suprema, hindi naman talaga nila pwedeng i-compel ang Kongreso na magsabatas niyan, ano? Kasi syempre yan po ay sasalungat doon sa separation of powers naman. Pero marami pong pwedeng gawin kapag ang Kongreso halimbawa ay hindi kumilos. Paong bayan na po ang magpapasya through People's Initiative. At sa akin pong pagkakalam, kasama ng Kapatiran Party at iba pang grupo, kagaya ng Mamamayan Ayaw sa Dinastiya, sila po ay magsusulong eventually ng signature campaign para po magkaroon ng People's Initiative. Ganun pa man, kapag kami ay mahalal, kapag hindi pa po yan nagawa yung People's Initiative, talagang tututukan po namin na magkaroon ng batas against political dynasty. Sapagkat napakatagal na po na sinasalaula ang itinatadhana ng saligang batas ng mga politikong galing din naman sa mga pamilyang dinastiya.
Ano masasabi niyo doon sa mga ibang kandidato sa Senado na sinasabi nila, huwag na ho tayo magbanggit ng mga pangalan, pero sa palayo, alam ho ng mga nakikinig kung sino mga tinutukoy natin. Mga ibang mga politiko sinasabi, hindi daw sila political dynasty, magkamag-anak lang sila ng ibang mga kapwa politiko. Tapos may iba sinasabi, hindi naman siya political dynasty, yung asawa niya ang miyembro ng political dynasty. Hindi ba pang paloloko ng mga taong bayan yan?
Yan na nga ho ang nakakaasar dyan. Ano? Napakasalimuot na pangyayari. Lahat ng mga mamamayang Pilipino, alam naman po ang political dynasty. Tila yata yung miyembro na lamang ng dynasty ang hindi nakakaalam. So ito po ay malinaw na pagmamaangmaangan, pagtikit po ng kanilang mata sa katotohanan na sila talaga ay bahagi ng political dynasty. Eh ang hirap po kasing kumalas eh, kasi sila yung nagtatamasa sa ganyang uri ng gulok na sistema. Kaya they don't want to let go of their power, they don't want to let go of their hegemony and little monarchies in this country. Kaya talagang kapito ko po yan. In fact, sa totoo nga yan, Professor, no? Hindi lang naman batas ang pinag-uusapan dito. Dapat yung ating mga politiko may etiketa, no? Meron silang ethics. Hindi na lahat nasusulat sa batas. Dapat meron pong pagkusa. Sila na mismo yung magsasabi na, ayoko nga, political dynasty tayo, kahit walang batas, sumunod na lang tayo, para maipakita yung sinseridad. Hindi yung kapito ko sa pwesto porque eh, merong provision sa saligang batas na kailangan pa ng enabling legislation. So dito po natin nakikita that they are exploiting the weakness of the law. At hindi po magandang pangitain yan sa mga namumuno sa bansa sapagkat nagpapakita po yan ng disrespect sa ating saligang batas.
Ito ba, pag naluklok ko kayo sa Senado, sa kabutihang palad at na mahalal ho kayo, sang-ayon ba kayo sa pamimigay ng Senado ng pera ng bayan bilang Christmas gift sa mga kapwa senador? Yung nangyari nitong Disyembre. Tsaka sang-ayon ba kayo sa napakalaki yung pork barrel nila at anong gagawin natin sa sulirin niya?
Alam mo po, yung pagbibigay ng bonus no ng Senado sa kanyang mga miyembro, para sa akin po, ang pamumuno ay hindi dapat na nagpapakasasa, no? Sa mga perks and privileges sapagkat ang perang yan ay para sa taong bayan. Kagaya po nung nangyari nung Disyembre, nakakalungkot po na maraming natamaan na nasalanta ng bagyong Pablo, pero po eh nauna pa po nila na magpakasasa sa bonus. I find it totally sickening and I find it totally immoral that it is happening in our country today.
Oh, mga nakikinig po sa Himpapawid, ang kasama ko po sa Himpapawid ngayon si Mr. Marwil, Attorney Marwil Yasos, kandidato ng Ang Kapatiran Party, kandidato po sa Senado, at ang pinag-uusapan ho namin ang kanyang plataforma. Alam mo ninyo mga kaibigan, nakikinig, eh, nabalitaan ko sa dyaryo na pag okay ka dun sa namumuno sa Senado, eh, meron kang milyon pisong regalo sa Pasko. At pag galit sa'yo, eh, magkano ba yun? 250,000 lang ata.
250,000.
Eh, siguro, payag na ako, magalit sa akin yung kepe ng Senado. Baka maambunan tayo ng konti. Nagbibiro lang po tayo dun sa bagay niya. At gusto lang po natin ipaliwanag sa tao.
Alam mo, Professor Chito, ang natatawa lang ako na dyan. Kasi nung nabanggit mo nga yan, alam mo, nagkaaway-away dahil lang sa hatian ng pera. Hindi naman sa prinsipyo. Eh kung nabigyan ka ba ng 1.6, aangal ka pa. So nakikita natin dito ngayon sa Senado that this is an institution that is the paradigm of an agency of the government that needs reform. Imagine, napaka-petty ang pinag-aawayan dahil lamang sa hatian, hindi naman dahil sa prinsipyo. Kung ayaw o ayaw, Eh, ang pinag-uusapan yan eh, para silang mga Korean, magkano Korean.
Oh, ngayon po ngayon. Ngayon po, pasok po tayo
magkano
sa...
Magkano Korean.
Gun control na sinasabi niyo sa ipapawid kanina. Eh, ano ko yung sa mga nabasa ko na if guns are outlawed, only outlaws will have guns. Ano masasabi niyo doon?
Alam mo po, ang Kapatiran Party ay on record talaga na we are for legislated gun control. At alam naman po natin na maraming naglipana ng mga loose firearms at talagang masawa tayan. At yun naman po doon sa mga legal na firearms, yung masabat is stringent ang mechanisms and procedures. Alam naman po natin sa ating kapulisan minsan eh, nakakalusot, nakakakuha ng certificate ng psychological test kahit hindi naman nag-undergo. So I think we have to be more stringent in our gun control.
Eh, yun nga ho, ibang mga pinapayagan na sinasabing pumasa ng psychological test. Hindi pa nga alam spelling yung psychological eh. Paano pumasa ng test yung mga yun? Eh, ngayon po, ilan pong mga tanong ngayon? Pag kayo po naging senador, baka may bodyguard ho kayo na maraming baril dyan tulad ng ibang mga politiko. Ganun ho ba mangyari?
Ay, alam mo ho, hindi po kasi ako insecure na tao eh. Hindi ko naman kailangan ng napakaraming bodyguards, no? Kasi napakasimpleng tao ko lang naman. Kung ano po yung ipagkaloob ng Senado, siguro dalawa lang ho yun na manggagaling sa Marines, ay okay na ho sa akin yun. In fact, para sa akin yan, napakalaking sagaban yung maraming mga buntot na bodyguards at hindi po tayo makagalaw ng maayos, parang dinumero yung ating galaw. Eh, hindi po ako insecure na tao, kaya hindi po sa akin na masyadong big deal.
Meron din po tayo mga nakikita mga sasakyan sa kalsada, mga plaka number 7 sa Senado at number 8 sa House. Hindi ho sumusunod sa batas sa trapiko. Ano ho bang gagawin niyo dyan pag kayo nakapo na?
Opo.
Ano,
alam mo,
kayo
ako,
ba,
wala po kasi akong star mentality eh. Wala po akong mentality ng parang nakakataas sa tambayan ng Pilipino.
Magagawin ho ba niyo ng paraan na...
Ay, in fact, sa totoo nga ho niyan, hindi po issue sa akin yung pagkakaroon ng plakang ganon. Ako nga po, sumasakay din ng public transportation. Nag-jeep ako, nagta-tricycle, nagta-taxi, nag-MRT. So, hindi po sa akin masyadong issue yung ganon.
Dapat po siguro tanggalin na yung pribileho na yan na low license plates. Pang-aabuso lang yan eh. O, balik, punta naman po tayo ngayon sa isang malaking bahagi ng usapan na mahalaga sa mga taga-UP po. Mga estudyante, mga alumni, mga kawani dito sa PEUPS. Eh, palagi ho may problema sa budget ng UP bawat taon. Kayo ba, bilang UP alumnos, ipagtatanggol ba niyo yung budget ng UP pag senador na kayo?
Alam mo, Professor Chico, hindi lamang budget ng UP, kundi lahat ng state universities and colleges. Yun sa mga SUCs maliban sa UP, gusto ko pong madagdagan yung kanilang budget at magkaroon din ng fiscal autonomy kagaya sa UP. At sa UP naman po, dapat doblehin yung budget at meron po tayong mga plano kung paano gawin yan. Kasi yung ating debt servicing, sobra-sobra po yung napupunta sa pagbayad sa utang panlabas. Na samantalang dapat kung tayo tatalima sa saligang batas, number one po dapat sa budgetary allocation ang education. So yun lang po ang gagawin natin, pagpapaalala sa pamahalaan na meron tayong saligang batas, na merong commitment na number one ng education. At yun po ang ating igiginit para lumaki po ang budget ng University of the Philippines. At isa ko pong gustong sabihin, tututulan ko po yung pag-privatize ng PGH.
Dapat naman ho. Pero ang mahalaga ho sa amin na pakiuna ho yung UPIT at matagal na ho kaming nahihirapan dito sa budget problems namin. Sana you will become an exponent of UP's interest if you are, God willing, elected to the Senate. Isa na lang ho, one more point. Yung sa Saba po, ano bang lunas dito? Is there a legislative solution? Meron bang lunas na sa pagbabatas dito sa Saba?
Alam mo,
kung naupo kayo at magagawin yung paraan?
Ang kasi, Professor, no, that is a foreign policy issue. At alam naman natin
Executive.
Sa ating saligang batas at system of laws na ang foreign policy ay nasa ilalim ng ehekutibo because the President is the sole diplomatic and foreign relations agent ng pamahalaan. Kaya kung bakit tayo may problema sa Saba, ito ay may kinalaman sa incompetence ineptness ng ating pamahalang Aquino sa ngayon. Una, nakita natin yung military intelligence, wala. 60% ng ating military personnel naka-deploy sa Southern Philippines. Pero ho, hindi po yata naamoy, hindi po yata nalaman na merong ganyang magaganap. So talagang dito clueless ang ating pamahalaan. At yung mga nangyayari sa ngayon, it's badly handled. It is so disappointing. At ang problema ay lumala sa pamamaraan ng paghawak po ng ating kasalukuyang Pangulo ng Bansa.
Bakit ho ang pamahala ng Pilipinas, imbis na kampihan yung mga Pilipino, sinesermonan pa at pumapanig pa sa kabilang bansa at sinasabi pa, pag bumalik yung Sultanate of Sudan ng pamilya na sa Pilipinas, kakasuhan pa daw ng Department of Justice.
Alam mo, Prof, talagang this is a failure on the part of this administration. Yung kanyang pamamaraan, hit and miss, but mostly miss. Una sa lahat, wala silang sensitivity sa tausog, mentality, and psychology. No? Imagine, yung mga pumunta sa Saba, tatakutin, umuwi na kayo, kung hindi, kakasuhan namin kayo ng illegal possession of firearms. Karamihan nito, lumaki na baril ang kanilang kasakasama. Paano mo matatakot yan sa illegal possession of firearms? Pangalawa, tinatakot mo, kakasuhan mo ng rebellion. Sa Saba nangyari, napakagunggong sa batas, parang hindi naman nag-aral sa UT College of Law.
Talagang hindi ko nag-aral kasi hindi na ko attorney.
Hindi ko na babanggitin po kung saan eskilahan ng galing.
Sa mga nakikinig ho dyan, ang ibig sabihin ni Atty. Yasos, hindi nyo pwedeng kasuhan ng paglalabag sa Philippine law ang isang tao kung yung krimen ginawa sa ibang bansa. Hindi
correct,
pwede, gano'n.
Paano
makakasuhan yung mga kung gumawa ng krimen sa Sabah, kung teritoryo daw ng Malaysia yun, bakit kakasuhan sa Pilipinas? Tama nga
correct,
ho, dapat
correct.
Mag-aral lang
ano
sa UP
yung,
College
of Law mga tao. Dyan, Professor, yung padalos-dalos na pagsasalita ng pamahalang Aquino, napakalus ng kanilang bibig. Yung kinakarakterize nila na mga terorista, kaya hindi po nakakatulong. Professor, I really wanted to stay, pero nandito po ako ngayon sa PUT, no?
Mm-hmm.
Meron po kaming forum ngayon. Medyo minamadali na
Apo,
po ako
yung
itong
tayo,
mga organizers kasi magsisimula na. And appreciate ko po talaga.
Apo.
Sana magkaroon pa ng pagkakataon sa hinaharap kong papala rin.
So one more minute lang po tayo, mga kaibigan. Nakikinig po sa iyo kay Atty. Marwil Yasos, kandidato sa Senado, ang Kapitan Party. Any closing words, two sentences, Atty.?
Alam mo, ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na kung kailangan po natin ng pagbabago sa pamahalaan, maghalal po tayo ng bago. Di bali ng bago, hindi naman trapo. Ito po si Atty. Marwil Yasos, numero 20 sa Balota, Bastal Yasos, Ayos. Abogado ng bayan, ngayon ay lumalaban. Maraming salamat.
Maraming salamat, Atty. Good luck sa election. Thank you for joining us on the air. Kuya Edge.
Election. Talakayan!
Alright, napakinggan po natin ang una nating kandidato para sa araw ng Miyerkules mula sa Ang Kapatiran Party na si Attorney Marwil Yasos. At meron pa tayong next round sa ating pagbabalik. Pero bago po tayo mag-break, nais nating batiin ang ating mga tagapakinig na nakikinig po sa atin ngayon. Sina Mercy Castro ng Solidarity Philippines, Rhea Padilla ng Ibon Foundation, mula po sa College of Home Economics, nakikinig rin po ang mula sa Santa Felicidad Clinic sa Pasig City. Nakikinig rin si Iboy ng Marikina City at ang Council for Health and Development. Tulad po nila, maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa 503-8288. Tawag po kayo or mag-text sa 0927-220-8332. Magbabalik po kami ni Professor Chito Avesilia. Makaraan lamang ilang papalala. Dito lamang po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nausang
kasali ka.
Hindi dapat
Kerry,
ganun ang pagtrato sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
as na. As for Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan? Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng ibig?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos! Ng... At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity. Asperity. Vorticity. Hydraulics. Oscillation. Polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga kapunto, nagbabalik po ang Eleksyon Talakayan ng interview series ng DZUP 1602. Ako pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggoren, kasama pa rin si Professor Chito Avesilia na siya pong magtatanong sa ating mga kandidato. Napakinggan po natin kanina ang ating unang kandidato na si Attorney Marwil Yasos ng Angkapatiran Party. Ngayong hapon po, meron pa tayong pangalawang kandidato na ating makakapanayam. At syempre po, ito ang ating panahon at pagkakataon upang mapakinggan, matanong, masuri ang lahat ng kandidato mula sa senador hanggang doon sa party list. Mula nga March 4 hanggang March 8, mga kapunto, ay itatampok natin ang lahat ng senatorial candidates. At March 11 hanggang March 15 naman, sa susunod na linggo na po ito, haharap ang mga kinatawan ng party list. Kaya simulan po natin ang ating panayam sa ikalawa nating kandidato sa pagka-senador.
Eleksyon! Talakayan!
Ang pangalawa nating senatorial candidate ay mula sa Liberal Party, sa Team Pinoy. At siya po'y dati ng senador na nagsilbi noong 1995 hanggang 2007. Siya po'y walang iba kundi si Mr. Ramon June Magsaysay Jr.
Magandang hapon na Senator Magsaysay.
Magandang hapon, Tito Avesilia, DZUP.
Maraming salamat po at pumayag po kayo sa humapawid ngayong hapon at para mapakinggan po kayo ng mga giliw natin mga subaybay. Senator po, a few words, yes. Your platform please.
A few words of...
Your platform po. Anong plataforma po niyo sa eleksyon para mapakinggan po kayo ng mga nakikinig sa atin?
Well, ang mahalaga dito, Tito, ay malaman nila yung kakayahan ng bawat kandidato. At dapat naman magkaroon sila ng tiempo, wisdom, and the time to research bawat kandidato. Apo. Dahil to be a wise and informed voter, kailangan meron silang basic knowledge about each candidate. Yung plataforma, kung saan ang galing, parang basic, who is he, what has he done, where does he come from, and what does he plan to do. So the best way, I think, is the most convenient way is Google, Bing, or Yahoo search engine, or Wikipedia.
Apo, so yan, nasa bayo dito po ninyo, naglingkod ho kayo bilang congressista, na congressman, tapos on, nag-senador ho kayo 1995 to 2007. Tama po ito, two terms as senator.
Two terms sa senator, yes.
Ba't hindi ko kayo bumalik nung, siyempre, may kaya na magpahinga ho ng tatlong taon. Ba't hindi ko kayo bumalik nung 2010?
Nung 2010, inunyaan ako nila Sir Josmeña, nila Calvin Rilon. Pero meron kaming dairy farm project sa Bay Laguna.
Opo.
At yan ay dalawang taon pa lamang. Ay nahihirapan, ayokong iwanan yung mga aking mga partners.
Ah, sige po.
Ngayon so, na... nag-pass na ako noon dahil busy tayo sa isang economic project.
Handang-handa na ba kayo ngayon?
Agribusiness.
Handang-handa na po ba kayo ngayon? Another 6 years?
Handa-handa na dahil nakita ko naman si President Benigno Aquino III. Eh, talagang reformist, no?
Opo.
So sabi ko, it's time for... ano mo, inibitahan ako, sabi niya, sabi ni Senator Franklin Dillon at saka eventually President Ramos, eh, kung gusto mo na reforma, June Magsaysay, you join us para makatulungan sa amin. So, after informing my, asking my wife and family, my sister Mila and my children, reluctant sila, pero sabi ko, wala nga naman na nagtatanim na lang tayo ng... gamo, at saka nag-raise ng baka. Kaya pag kailangan ng reforma, eh, sabahan natin, parang duty to country.
Di ba kayo ho yung nag-expose sa fertilizer scam? Kayo ho ba yung nag-expose noon?
Yes, noong 2005 and 2006.
Ano ho nangyari doon sa expose yung... yun? Nalunasan ho ba yung anomalyang yun?
Yes, matagal na natulog yan Tito sa Ombudsman.
Opo.
Siguro from 2006 up to 2011.
Mm-hmm.
Pero noong panahon ni President Pinoy, after nag-resign na yung head ng Ombudsman, inakyat na sa Sandigan Bayan noong November 2011.
Ah, may kaso na
so ngayon yung kaso na may plunder cases sa graft and corruption involving 2.8 billion pesos worth, dapat mag-desisyon na itong next few months sana ang Sandigan Bayan.
Ah, ito pong tanong, Senador. Dalawang termino yes. Na ho kayo bilang Senador. Wala ho kaming narinig na bayad sa pangalan niyo po. Eh, kaya lang nadidisturb ho ang ibang mga tao na babasa sa dyaryo at wala ho kayo daw sa Magic 12 na mga surveys. Ano ho bang nangyari? Bakit ho natin ganun?
Alam mo, Tito, kanyan eh, 6 years akong wala, no? Tahimik dahil nga nasa farm at saka nasa privado, hindi naman tayo maingay ng tao. I'm a mechanical engineer, I'm a small-time businessman, no? So, tahimik lang tayo kasi kami sa pamilya, even the late president of Magsaysay, sila eh, kami, less talk, more action. So, hindi kami maingay na tao, trabaho lang kami. Pero ngayon na campaign period na, siyempre meron tayong kailangan ng mga campaign ads, mga 30-seconders, mga jingle like the Mambo o yung kira mo na Sinto na Magsaysay is my guy, no?
Apo.
Lumalabas na yan and I hope that the young people and even the not so young, at least they can research what we have done na malinis naman ang ating track record. And I try to follow the good values of the late President Ramon Magsaysay.
Sa mga nakikilig po dyan, si Senator Ramon Magsaysay Jr., obviously po, anak po ito ng dating Pangulo, si Ramon Magsaysay, the guy. He was president from 1953 to 1957 po, di ba po?
Tama yan.
Senator June Magsaysay, a few questions. Based on sa by data po ninyo, naging chairman ho kayo ng Committee on National Defense. Bakit ho hanggang yes. ngayon eh, parang inutil pang ating Armed Forces of the Philippines at hindi mapagtanggol yung ating Scarborough Shoal at saka yung mga ibang pag-aari natin?
Well, kwanyan eh, matter of resources, no? At ngayon naman eh, ang concentration ng ating bansa, our armed forces at saka PNP on national security is mostly internal. Dahil tayo eh hindi masyadong mayayaman kagaya ng China at saka ng US or Japan na meron tayong very strong armed forces and naval forces. So umasa tayo sa diplomacy, international diplomacy at saka yung mga United Nations Commission on the Law of the Sea, UNCLOS, no? At mga present peaceful means para last resort na yung armed conflict. We have to do it through diplomacy and peaceful means.
Pero we are not advocating armed conflict. Bawal ho sa sariling batasyon. We cannot use war as an instrument of national policy po. Pero ang alam ko correct, po, correct. Ang alam ko po, yung Bases Conversion Development Authority, ginawa ho yan para ibenta yung mga ibang mga base militar natin at yung perang kikitahin din sa pagbenta noon, para umunlad ho at saka pa-advance yung ating military hardware natin. Magkaluman lang ng mga barko at saka karagdagan mga armas. Nabenta na ho yung mga Fort Bonifacio has been privatized. Wala na ho yung ibang mga base natin. Bakit parang malungkot pa rin ang ating armed forces of the Philippines yun sa parang sick man of Asia?
That is a real issue and I agree with you strongly, Tito. No?
Opo.
Noong mga nakaraan, panahon ni President Cory, ni President Ramos, and so on, mukhang yung nagkakuan tayo, conversion, no?
Opo.
Malaki. Pero mukhang hindi masyadong efekto yung resources to modernize our armed forces. Kasi yung ating mga policy makers and strategists, they are thinking conventional warfare. They're not thinking of the new warfare of using IT, like yung mga drones, no?
Opo.
Yung mga global positioning system. Yung mga apps ng ating iPhone and Android. Wala silang imagination kasi all fogies eh. If I were the one, I would like to look at IP and some kind of cyber warfare and of course, a leaner, more effective and more modern armed forces. Hindi na yung mga fighter planes but mga drones. Hindi na mga tankers na ano ko, hindi mga light ranger type. Fast-moving, at saka human intelligence.
Oh, mabuti po yon. We have 7 more minutes to go. Kasama po natin sa Himpapawid, mga kaibigan na sumusubaybay lang ngayon, si Senator Ramon Jun Magsaysay Jr., candidate po para sa Senado under the Liberal Party Team Pinoy. Anak po ito ng ating minamahal na Pangulong Ramon Magsaysay, RM Dagay. Senator Jun Magsaysay po, marami hong nakikinig dito sa DCUP, mga taga-UP, alumni, mga estudyante at mga kawani po, pati mga official po namin nakikinig. Tatuloy ho namin, medyo konting pa-interest po ng UP. Pag kayo ho'y na balik sa Senado, ipagtatanggol ho ba yung budget ng UP? Kasi marami mga politiko dyan, pag naupo na, gusto pang bawasan budget namin at hirap na ho kami dito sa PAYUPS. Can we expect you to be an ally of UP in defending our annual budget?
Well, kayo nag-handle ng mga scholar ng bayan, no? Marami sa UP, mga alumni, mga scientists, mga biologists. Ang ganda ng mga career dyan.
May mga abogado rin, no?
Engineers. At saka mga environmental courses. So, of course, we will defend the budget of the UP and also augment it through some kind of creative development. Yung ginawa dyan na Science Park, po ilan hectares yan na nandiyan na yung mga IBM, nandiyan na yung mga Ayala, kung yan, dapat yan palakasin natin para yung rental will go to the National State University, UP.
Oh, maganda po yun.
Yan, we have to use privatization and a little creativity para magkaroon tayo ng wise use of space, assets, land, para ma-augment yung budget ng UP, mas hinahirapan yung sa taxation, yung sa government, no? But of course, we will defend that. Dahil yan ang ating pinaka-kwan, sumum bunum, yung best of the best, no?
Apo.
The highest of the best. Yeah.
Maraming salamat po. UP alumnus po ako. At saka, alam mo ba niyo, Senator, yung isang kalsada dito sa amin, sa Diliman Campus po, pinangalan ko sa tatay po ninyo, si President Magsay, we have a Ramon Magsaysay Avenue here. Alam po ba niyo yun?
Oo. Meron kaming project ng araw dyan, dormitory for students who are taking up advanced studies.
Apo.
Then President Hermelinda Roman, no?
Minsan ho, dumaan kayo dito, yung Magsaysay Avenue po, kasulukuyan po, simentado na po. At maybe when you see that we have what we have done for your father's honor, we'd like you to visit UP when you are back in the Senate.
Well, Tito Bestilla, it's a pleasure. Okay. I will.
A few more questions, Senator. We have 4 more minutes. Ano gusto niyo bang masabi tungkol dito sa Saba controversy po? At mukhang aping-api na po yung mga Pilipino doon sa Saba. Wala atang nangyayari para sa kanila.
Well, alam mo ito, parang ganito, unfortunate dahil parang self-inflicted. Hindi naman nakikialam ang government dyan, no? Dahil lang issue dyan, if you read some of the more informed columnists these past few days dito,
apa.
It's a territorial issue at saka na, ownership issue. Ang Sultan Kiram is fighting on ownership. Pero if it's territorial, it has to be within the constitution provision of our 1987 constitution, no? Wala naman na description na part of Sabah or whole of Sabah is ours. Even in the 1935 constitution, wala naman yan. At maraming presidente na did not even kung President Kung Dadong Makapagal, 1960s. He already renounced a lot of these things. Kaya nagkaroon tayo ng peaceful relationship with Malaysia, no?
Kung hindi ho atin ang sige po. Kung hindi ho atin ang Sabah, bakit ho nagbabayad ng upa ang Malaysia sa Sultanate of Sulu?
Well, it could be like an ownership issue, not a territorial issue. Kasi that I can have a piece of land in California. Meron akong condominium, no?
Mm-hmm.
At umuho pa yung, let's say, the state of California to have it rented at $1,000 a month. But why will I go in and start fighting na this part of California is mine? It's only a piece of property that I have. Baka isang inuho pa, $7,000 a year?
Ano po?
Oh, parang pakutsya na lang yan.
Sa upa lang po. Oh, ngayon, before we go, mga 2 minutes na lang po tayo, Senator. A few more questions. Ano ko bang posisyon nyo sa political dynasties po?
I'm against it. I've told a lot of other journalists and media. Ako, hindi ko makakontrol yung mga ibang kamag-anak ko na meron silang mga pamangkin na tumatakbo, no? Pero I can control my own family.
Nung nasa Senado ho ba kayo for 12 years, did you sponsor any bill to address the issue of political dynasties?
I'm not sure, pero si Senator Flavier din, na kaibigan natin, nag-file. Mukhang, it's possible that I was one of the co-authors, no?
Apo.
Maraming co-authors yan eh. Pero hindi na itulak ni Johnny Flavier dahil doon pa man sa committee, mukhang after 1 or 2 hearings, mukhang natulog. Ganun yan eh, dumadaan sa committee yan eh.
O Senator, pag nahalal ho kayo sa eleksyon, na maaasahan ho ba ng taong bayan na lalabanan ho niyo yung political dynasties at itataguyod niyo isang panukala na mapigilan yung political dynasties?
Yan dito eh, we shall surely file, pero whether it will pass or not, kaya maganda itong kay candidate Pinson, Pinson, no? Na ginagawa niya through referendum, pero mahirap yan. I think 10% of all the total voters, no?
Apo.
Tapos not less than 2% per district. Pero mahirap, but it can be done.
Ah.
Kasi naturally, the congressmen and some senators and mayors, lalabanan yan eh.
Apo.
Kasi embedded na sila dyan eh. Pero the provision of the Constitution is loud and clear. We should not tolerate political dynasty.
Maganda,
and that should be followed to the letter.
Magandang balita ho yan. Senator, our time is up. Do you have a few words from you before we close?
Yes, simple lang. Andito ako ngayon sa Digos Town in Davao del Sur.
Apo.
We've been here for the past 2 days. Nagkakampanya kami with Team Pinoy, no?
Apo.
Nakita namin ang the wealth, the natural wealth of Mindanao. From southern Mindanao, northern Mindanao, going now towards Davao City. So, ang mga tao dito, very positive. They're just plain hardworking. At dapat ang attitude ng ating mga fellow Filipinos should be patterned after a lot of good Mindanaons dito. Na trabaho, education, getting together, socializing. Marami tayong mga capital other than financial. Awesome. So, yan ang gusto kong ma-maximize para a lot of our young people can become good productive citizens through education, good health, and optimism and hard work.
Oh, sige po. Maraming salamat po. We're glad to hear that. Good luck po sa kampanya nyo, Mr. Senator. I hope all is well with you. Maraming salamat at sumama po, sumalo kayo sa aming palatuntunan. Thank you very
Tito
much
Masilla,
po.
It's a pleasure. Apo. Your questions are welcome. At maraming salamat. UP, this is UP. Thank you.
Thank you po. Oh, ikaw na.
Election. Talakayan!
Maraming salamat po kay Senator Ramon June Magsaysay Jr., ang ating pangalawang kandidato sa hapong ito. Yan po ay mula sa Liberal Party, sa Team Pinoy. At ang ating napakinggan rin sa unang bahagi natin kanina, yung mga katutunin lamang, ay si Mr. Marwil Liasos naman mula sa Ang Kapatiran Party. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan. Maaari kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text po sa amin sa 0927-220-8332. Nais po nating batiin ang mga tagapakinig natin mula sa dyan, sa College of Mass Communication, no, sa Plaridel Hall na nakikinig sa atin ngayong hapon. Pinapakinggan rin po tayo sa Tatalon, Quezon City at sa Rizal, no. Ayan, abot-abot tayo sa Rizal. Hanggang sa Laguna, ipinapakinggan rin tayo kahit sa San Mateo, Rizal. Magandang hapon. Happy listening po sa ating mga tagapakinig. Nako, very interesting ang ating naging talakayan na Professor Chito Abisilla.
Speaking of happy listening, yung mga estudyante ko sa BC 100, yung mga natutulog dyan sa likod katabi nila Miss Quebral, eh gumising-gising kayo dyan at kahit papano sinusubaybayan kayo dyan. Mm-hmm. O, ang unang tanong natin mga estudyante, sino sa inyo ang idol si Bruce Lee? At isa pang tanong, sino si Tatang? Mm-hmm. Sino idol si Bruce Lee at sino si Tatang? Yung kanina po narinig natin nga ng mga kandidato, si Attorney Marwil Liasos at saka si Senator Magsaysay. Nakikita ko po doon sa edge sa kanilang mga sinasabi. Yung una-una si Attorney Liasos is very passionate about what he said. Napansin ko na tuloy-tuloy yung kanyang pagsasalita. Meron ibang mga kandidato na pansin ko parang template na yung mga sinasabi.
Mm-hmm.
Parang memoryado at kung lalagay mo sa drawing ang kanilang tinig, eh flatliner 'yon.
Mm-hmm.
Ito po naman napansin ko kahit tuloy-tuloy yung kanyang pananalita, hindi mo masasabi na parang memoryado eh. Kaya yun nakita ko sa sinabi niya, ako naniniwala ako na maganda yung narinig ko kanina. Tapos kay ano mapapansin ko kanina sa sinabi ni Senator June Magsaysay, yung tinanong ko tungkol sa political dynasties. Mm-hmm. 12 taon na nakaupo si Senator Magsaysay. Tapos on tinanong ko kung meron siyang ginawang mungkay o
panukala
bill to address the political dynasties. Ang sinabi niya, hindi niya matandaan, pero alam niya si Senator Flavier Gumwat. Natatandaan niya, naging co-author siya. Yun ang nakita ko doon, ang ibang politiko sasabihin, oo, meron akong ginawa dyan na bill. I think mga ibang nakikinig niyan, baka sabihin nila, hindi pala niya matandaan niya. Ako, ang interpretasyon ko doon sa nangyari yun, he was candid enough to admit that he does not remember.
Mm-hmm.
Kasi aminin naman natin, nung panahon na yun, hindi masyadong mainit na issue yung political dynasty kasi medyo bago-bago pa yung saligang batas at we were willing to give Congress the benefit of the doubt.
Mm-hmm.
Ako po, yung sinabi niyang, nagulat ako doon, sabi niya, I do not remember. Ang mga politiko ho, kadalasan, alam ko, kasama ako sa mga ganyan. The candor is welcome.
Mm-hmm.
Yung bihira ka makita ng kausap sa radyo na sasabihin na nakalimutan ko, hindi ko matandaan. Kaya ako, imbis na mawalan ako ng gana, natutuwa pa ako at may mga kahit papano, kahit election ngayon na, at panahon ng paninungang pagsusunungaling ng mga tao,
mm-hmm,
meron pa rin ho nagsasabi ng totoo.
Ayan. Sabi nga ni Senator June Magsaysay, pwede niyong i-Google or i-Bing kung halimbawa gusto niyong i-clarify o itingnan talaga kung siya ba i-co-author ng batas na yun. Pwede niyo po, i-Google niyo ngayon para makita ninyo.
Hindi ho tayo pumapanig ng basta-basta na para kay Senator Magsaysay o Senator Liasos ho tayo. Naniniwala naman ho tayo na ang layunin natin dito sa radyo, hindi lang paraan na bigyan ng pagkakataon ng mga politiko o mga kandidato na sabihin ng mga palatuntunan nila, hindi ito panahon lamang para batikusin sila.
Mm-hmm.
Kung meron ho mga hindi maganda, eh, babatikusin ho natin. Pag meron ho mga magaganda, dapat naman na ulitin at marinig ng mga giliw natin, mga subusubaybay, dapat ulitin yan.
Correct. At yung
mga narinig natin yun, na dapat ulitin yun. Hindi sa pagkakampanya, hindi tayo nagkakampanya dito sa DCUP, pamahalan ho ito ang pangmayari ng himpilan. We cannot engage in partisan political activities. Pero naniniwala po kami, pag may maganda kaming narinig, dapat ho sabihin sa Himpapawid, ulitin kung kinakailangan. Sapagkat dito kami sa DCUP, hindi lang kami mga komentarista sa radyo. Kami po ay mga ahente ng katotohanan.
That's
we
right.
Are exponents and agents of the truth.
Oh, sarap sabihin nun. Ito po, may text sa atin si Juna Antipolo. Sabi po niya, ang sarap pakinggan ang dila ng mga politiko, mga pag-unlad, siyensya, etc. Eh kung di pa sa mga OFW workers sa abroad ay bansot ng ekonomiya ng bansa. Nasa na mga daldal nila sa eleksyon. Yan po yung siguro ito yung mga napapakinggan nila araw-araw. Ano? Kasi nga ito yung panahon ng pangangampanya. Marami ka talagang mapapakinggan ng iba't ibang mga taga. Mga pangako. Ito nga sabi nga ni June, eh sana hindi lang itong panahon ng eleksyon may ganito. May ganitong pangangampanya.
Eh, alam mo, kahit anong tinik ng pagkakampanya gawin ng mga magagaling na karapat-dapat na mga kandidato,
mm-hmm.
ang problema talaga yung mga botante. Kung ang botante, bibenta nila yung kanyang balota,
mm-hmm.
o kaya pagkatapos bumoto, uwi na, magmamadyong na, matutulog na, o pupunta sa mall, magpapahinga na, punta na, iba pa nga, hindi bumoboto.
Mm-hmm.
Eh, ano mangyayari sa eleksyon natin? Di pwedeng na dayaan yung eleksyon. Inulit ko na dati, sinabi ko na dati, ulitin ko ngayon. Tama ang sinabi ni President Jose P. Laurel, we deserve the government we get.
Mm-hmm.
Oh, may break daw, kinakailang mag-break tayo po, Edge.
Kayo po ay maaaring magpadala po ng inyong mga questions or spots, question, puna, opinion o tanong. Tawag po kayo 503-8288 at tulid ni June, maaaring na kayo mag-text sa amin sa 0927-220-8332. Tayo po ay magbe-break muna oras natin isang minuto bago ang ikatatlo ng hapon. Marami pa po tayong pag-usapan sa aming pagbabalik at may mga kandidato pa tayong makakapanayam sa ating programa. Dito lamang po yan sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon Talakayan!
DZUP 1602. Kasali ka para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan. DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka. DZUP pa sa maunlad na bayan. Dito kasali.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger.
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima, Ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Since prepare yourselves as the University of the Philippines Varsity Swim Team brings you Sensation 5. Indulge in the wildest dance floor with fist-pumping beats, free-flowing drinks, and the most exciting games hosted by Ramon Bautista and Risa Diaz. Get someone to save you tonight with Sin Habits at Decagon Silver City Classic on March 8, 2013, 9 p.m. For tickets and inquiries, contact Sean at 0917-535-6480 or Tiara at 0927-445-5795. For more updates, follow us on Facebook at facebook.com/sensation5 who's gonna save you tonight and on Twitter at sensationbeats.
Eleksyon, talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
At nagbabalik po ang eleksyon talakayan ng interview series ng DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy. Kasama po si Professor Chito Avesilia.
Magandang hapon sa inyo lahat.
At nagpapatuloy po ang ating talakayan at para po ito mabigyan ng panahon at pagkakataon ng lahat upang mapakinggan, matanong at masuri ang ating mga kandidato sa pagkasenador at mga kinatawa ng party list. Buong linggo po, simula March 4, ay atin pong inimbitahan ang lahat ng mga senatorial candidates. March 11 to March 15, next week na po yan, lahat naman po ng mga kinatawa ng party list ang ating kakapanayamin dito sa studio. At alinsunod sa COMELEC rules, inimbitahan ng DZUP ang lahat ng mga kandidato at party list. At ipinatupad rin po natin ang first come, first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na haharap sa eleksyon talakayan. Kanina po, inakapanayam na po natin ang dalawa nating mga kandidato una po nating nakapaniga mula sa Angkapatiran Party na si Attorney Marwil Yasos na sinundan po ng mula sa Liberal Party under Team Pinoy na si Mr. Ramon June Magsaysay Jr. At bago po ang ikatlo nating kandidato, syempre marami tayong mga katanungan para kay Professor Chito Avesilia. Ito po, may mga iba't ibang partido tayong mga merong Angkapatiran. Merong Democratic Party of the Philippines, Liberal Party, Nationalista Party. Ang daming partido at ang meron pang mga tinatawag na mga guest candidates sa bawat partido. Ano po ang reaksyon ninyo? Ano po ang inyong obserbasyon na Professor Chito sa mga
parties? Una, wala tayong party discipline sa Pilipinas. Mm-hmm. So, ubod ang dami ng mga partido. Nagiging lalapian, nagiging piyesta at karnival tuloy ang eleksyon.
Mm-hmm.
Tignan mo sa Estados Unidos, dalawa lang ang lapian nila palagi. Democrat at saka Republican.
Mm-hmm.
Hindi ka pwede maghalal ng magkahiwalay ng partido ng presidente at vice-presidente. Kinakailangan isang partido yan.
Mm-hmm.
Dito sa Pilipinas, maganda sana nung umpisa eh. Nung bago mag-Commonwealth, ang ating mga lapian nun, yung Partido Federalista at saka yung Nationalista Party.
Mm-hmm.
Yung mga federalista, ang gusto nila nung araw, maging bahagi ng Estados Unidos ang Pilipinas. Kalaban lang yung mga nationalista. Kaya nationalista, they're nationalist. Ito yung mga sinasabi, hindi kami sasama sa Estados Unidos kung kinakailang magkaroon ng kalayaan sa lalong madaling panahon.
Mm-hmm.
Dito po sa Partido Nationalista nang galing ang karamihan ng mga ating mga bayani at saka maging mga pangulo ng Pilipinas. Si Manuel Quezon, si Sergio Osmeña Sr., si Jose P. Laurel, even Ramon Magsaysay, Ferdinand Marcos po, lahat po yan mga nanggaling sa Nationalist Party. Nung pagkatapos ho ng panahon ng digmaang pandaigdig, si Manuel Rojas, nationalista po yan, ay bumaklas ho sa Nationalist Party para kalabanin yung nakaupo si Sergio Osmeña Sr.
Mm-hmm.
Yung wasya ng kanyang hiwalay na grupo, tinawag niya doon yung the liberal wing of the Nationalist Party,
mm-hmm,
also known as the Rojas Wing.
Mm-hmm.
Nung nanalo si Rojas, ginawa na niyang liberal party yung kanyang grupo.
Mm-hmm.
At mula nung panahon ni Rojas hanggang sa nagkaroon ng martial law, dalawa lang talagang lapian sa Pilipinas.
Nationalista,
Nationalista at saka liberal. More or less, malalaman ng taong bayan ang takbo ng dalawang partido kung panig ka sa mga pagbabago na kakaiba, magliliberal ka. Medyo konserbatibo ka, doon ka sa Nationalist Party. Ang Nationalist Party, ayaw ng mga pag-alis ng mga basta-bastang eksperimento. Yung mga liberal, kung kahit eksperimento yan, okay.
Mm-hmm.
Ang Liberal Party naman ang nagbigay ng parity rights sa mga Amerikano. Ito yung parehong karapatan sa Pilipinas, ang mga Amerikano, kahit na malaya ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Ang naghandog dyan sa mga Amerikano si President Rojas sa Liberal Party. Ang pumitas dyan, o nagbawas ng panahon ng parity rights, Nationalista Party na, yung panahon nila Ramon Magsaysay, at saka ang emissary niyan si Jose P. Laurel.
Mm-hmm.
At nung nag-martial law, di suspendido mga political party, nagkaroon ng kilusang bagong lipunan ni Pangulong
KBL.
Marcos. Itong KBL na ito, umpisa niyan, umbrella organization lang yan ng mga nasyonalista, liberal, at iba pang mga gustong pumanig,
mm-hmm,
sa layunin ng bagong lipunan ni Pangulong Marcos.
Mm-hmm.
Tapos nung nagkaroon na sila ng kapangyarihan na umupo na yung KBL sa interim batasang pambansa noong 1978, ginawa na ni Marcos na partido yung KBL. Kilusang bagong lipunan. Eh nagalit yung mga nationalist at saka mga liberal, nagsabi nila, hindi kami sangayon niya sa KBL.
Mm-hmm.
Sila naman ang bumaklas. Etong mga nationalist at mga liberal na hindi panig sa KBL, naging unido. Yung tinatawag na United Nationalist na United Democratic Opposition ng araw, tapos naging United Nationalist Democratic Organization.
Mm-hmm.
Ito yung naging ito yung kalaban ngayon ng KBL sa mga eleksyon ng panahon ng Marcelo, at kahit nung wala nang Marcelo kuno noong 81 hanggang 86 itong kalaban.
Mm-hmm.
Meron siyempre mga ibang lapian sa regional level, merong Pusyong Bisaya, merong Bicol Saro, at iba pang mga regional parties, maliit na partido, pero ang national party na, ang national politics, no, ang magkakalaban, KBL at saka ang Unido.
Mm-hmm.
Ang huling labanan niyan nung 1986 nung si Marcos Charles Tolentino tumakbo sa lapi ang KBL, ang kalaban na si Corazon Aquino at saka si Salvador Laurel sa lapi ang Unido.
Mm-hmm.
Nung nakaupo na si Pangulong Aquino, nagkaroon ng bagong sariging batas. Itong sariging batas nito, pinahintulutan magkaroon ng multi-party system sa Pilipinas. At dahil dito, marami na tayong mga partido o lapian sa kasalukuyan.
Mm-hmm.
Andiyan ang nationalist na, andiyan ang liberal, yung Nationalist People's Coalition, ano, yung grupo ko ni Ambassador Eduardo Cuanco Jr., na dati-dati kasama ni Laurel sa Nationalist Party, bumaklas ho yan, naging Nationalist People's Coalition.
Mm-hmm.
Yung lakas ng bayan ni Ninoy para nagkaroon ng mga kanya-kanyang mga panig at puwersa, nagkaroon po tayo ng lakas, nagkaroon po ng LDP, yung laban ng demokratikong ng Pilipino. At nung panahon naman ni President Gloria Arroyo, meron siyang kampi. So marami ng mga partido ngayon sa Pilipinas. So
ano po ano kagandahan or weakness nitong maraming party sa bansa? Ito po ba tingin niyo beneficial ito sa mamamayan?
Hindi, sa palagi ko hindi beneficial kasi pag wala kang disiplina nga sa pagtatatag ng lapian, pag medyo hindi ka tinanggap ng kandidato sa isang partido at gusto mo talagang tumakbo, gagawa ka na ng bagong political party. Tingnan mo nangyari ng panahon ni Pangulong Ramos. Tumakbo siya sa primaries ng LDP. Ang kalaban niya si Speaker Ramon Mitra Jr.
Mm-hmm.
Ang nanalo ng sa LDP si Mitra.
Mm-hmm.
Umalis siya sa LDP, ginawa niya yung lakas NUCD niya.
Mm-hmm.
At si Ramos ang naging pangulo. Naging administration party tuloy ng malaki yung lakas NUCD. At ngayon, wala na kalakang narinig sa LDP.
Nalusaw na.
Yung ang nangyayari dyan ng mga partido natin sa Pilipinas, nagiging party of convenience.
Mm-hmm.
Kung may politiko na nangangailangan ng lapian, gawa niyan. Pag wala ng silbihan, sige, talsik na yan.
Mm-hmm.
Kaya nung tisang sabi ko, pag walang party discipline.
Mm-hmm.
Sayang. Kinopya natin sa Pransesa yung modelong yan. At ang problema sa atin, kumopya lang tayo, hindi pa ginawa ng tama yung pagkukopya.
Mm-hmm.
Sa Pransesa, pwede kang multi-party system. Lahat kayo pwede magpatakbo ng kandidato presidente. Pero pagkatapos ng eleksyon niyon, yung top 2, dapat may eleksyon uli.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi ka makaka-eleksyon uli, yung check na yung luluklok dyan sa kapangyarihan, minority president yan. Wala siyang majority mandate.
Mm-hmm.
At unang kalahati ng kanyang termino, gagawin niya doon, manliligaw na mga dating kalaman. Tapos yung kalating termino, siya lang magpapaunlad ng bayan. Ang pangit noon. Eh, yun nangyari sa atin. Multi-party system, pero wala tayong tinatawag na run-off election.
Mm-hmm.
So, kung sino manalo, anim na kandidatong presidente, sino manalo, siya ang presidente. Pero minority president siya.
Mm-hmm.
Kung magsama-sama yung mga kalaban niya, sila yung majority.
Mm-hmm.
You have an anomaly situation where the person who is the incumbent is a minority candidate.
Mm-hmm.
Eh, how can he represent the majority of the people in the first place?
Mm-hmm.
Yan ang problema sa multi-party system natin.
Mm-hmm.
Wala tayong problema sa multi-party system. Ang problema, wala tayong run-off elections.
Mm-hmm.
At wala tayong disiplina kasi yung mga lapian na yan, naging lapian nga ng mga pribado mga politiko.
Mm-hmm.
Eh, ang pangit noon.
Ito po.
Itong maraming mga guest candidate yung matatanong mo.
Mm-hmm. May isang katanungan pa kasi nga, di ba, nakikita natin yung ibang mga kandidato from one party to the other party, lipatan, no? Under the multi-party system, pinapayagan na rin po ba yan talaga na openly ay pwede mong tumigil ka na kasi ayaw mo na sa party mo, then pumunta ka na naman sa ibang partido, tapos pwede ka rin mag-independent. At kung tingin mo talaga ay wala nang hindi na interest mo ng mga party yung kumbaga yung interest mo ay hindi na sumasalamin doon sa interest ng partido. Ano po tingin niyo?
Ano, mahirap man na sabihin sa impapawid yun, pero may mga kabutihan din ng panahon ni Marcos.
Mm-hmm.
Nung panahon ni Marcos, bawal yung political turncoatism. May panahon bago mag-eleksyon at saka panahon pagkatapos eleksyon, hindi ka pwede magpalit ng iyong lapian.
Mm-hmm.
Para walang mga tinatawag ng political butterflies sa turncoatism.
Mm-hmm.
Maganda yun. Talagang bawal yun ng panahon yun. Pero bago mag-martial law ng panahon ni Marcos, at pagkatapos naman, nawala yun. Bago mag-martial law, pwede ka magpalit ng partido mo. minsan hindi mo na gusto yung hindi mo na gustuhan yung takbo ng partido, o kaya may hiniling ka, hindi ka pinagbigyan, aalis ka doon, lilipat ka sa kabilang partido. Ang isang halimbawa dito, si Rojas umalis ng nasyonalista, si President Ramon Magsaysay dahil kalabanan niya si Elpidio Quirino. Kasi si Quirino, parang nakita niya na kalaban tong si Magsaysay. Sinisante ba naman na Secretary of Defense? At kinuha ng nationalista party si Ramon Magsaysay. Dati liberal party si Ramon Magsaysay. Tumakbo siya sa nationalista party. Mm-hmm. Nanalo siya. President Marcos used to be a member of the liberal party. Kakampi niya si Makapagal noong 1961. 65, pinangako dapat ni Makapagal kay Marcos, tatakbo siya bilang liberal party candidate. Nasarapan ata sa kapangyarihan si Diosdado Makapagal. Sabi kay Marcos, sa 69 ka na lang tumakbo. Mm-hmm. Ayaw ni Marcos, inampun naman siya ng nationalista party. Mm-hmm. Palitan talaga ng mga partido noong araw. Iba, si Gaudencio Antonino, dati-dati may partido yun, naging independent na candidate. Mm-hmm. So, martial law, syempre, may KBL at saka may political turncoatism. Alam naman natin na yung batas noon, ayon yun sa mga nakaupo ng panahon ni Marcos. Pero nung panahon ng 73 Constitution, meron tayong provision doon na sinasabi, bawal ang political turncoatism. Mm-hmm. Sa 87 Constitution, hindi inangkas yung bahaging yon. Kaya ngayon, pwede ka magpalit ng lapian mo kasi yung dalas ng pagpalit mo ng kamiseta mo, ng damit mo. Ang resulta ngayon, pag dati-dati alam mo na halal sa nationalista party isa, magtatanong ka sa susunod election, ano mang lapian ito? Sa Amerika, unthinkable yan. Pag karamihan ng sa Amerika, pag napanganak ka sa pamilya na Republican o pamilya na Democrat, mamamatay kang sa pamilyang yun na Democrat or Republican. Mm-hmm. Pwede ka pang itsapwera o kaya i-disown ng leader nyo sa pamilya nyo pag sumuway ka sa kanilang gustuhin. Mm-hmm. Kaya sa Amerika, yung mga talagang Republican, hindi mo na magbabago isip niyan. Mm-hmm. Yung mga talagang diehard Democrat, hindi mo magbabago yan. Ang pinaglalabanan talaga sa Amerika, yung mga undecided. Mm-hmm. Yan ang nagde-desisyon kung sino ang magiging sinong uupo sa kapangyarihan sa Estados Unidos. Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, hindi mo maintindihan. May guest candidate, may independent candidate. Hindi naman ho sa binabanatan ho natin yung mga independent candidates at saka mga guest candidate. Pero ang ako mismo, komentarista na dito, nalilito rin ho ako. Kung independent candidate ka, bakit ka kasama nung isang lapian? Ang sabi ho ni Chief Escudero, para hindi siya madiktahan ng Liberal Party.
Sabi ng partido.
Hindi ho ata maganda yun kasi kung nakikinabang ka sa kampanya ng Liberal Party, halos imposible ata sabihin na hindi ka pwedeng diktahan. Ba't hindi mo lang sabihin independent ka talaga o talagang kakampi mo yung Liberal Party o nasyonalista o NPC. Ang problema naman, ang kahulugan ng salitang independent, parang hindi ata bagay isabay sa sabihin mo na kakampi mo ang Liberal Party o yung Team Pinoy o yung Nationalista Party. Mm-hmm. Bigyan naman natin ng konting respeto yung ating mga botante. Lalo na yung mga nag-iisip. Kung independent ka, independent, ibig sabihin wala kang mga kabit-kabit o na tali dyan o PC na nakadugtong sa ibang lapian.
Mm-hmm.
Independent NP, independent LP. Mayroon pa dyan na independent LP, guest candidate of NPC na ewan ko ba?
Naku, dapat yata linawin ng ating mga tumatakbo kung ano nga ba talaga yung partido nila para hindi nalilito yung ating mga kababayan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, may comment dito sa binanggit kanina. No? Sana nakikinig pa rin po sa atin yung ating pangalawang kandidato na si Mr. Ramon June Magsaysay Jr. Ito po'y hinggil sa binanggit niya kanina na dapat raw palakasin ang mga parks tulad ng UP Ayala Techno Hub, use of assets para mapataas ang budget ng UP. Ito po ang sabi ni James Relativo, nako, the UP community abhors your stand. Kayo po yung tipo ng politiko na dahilan bakit nadya-justify ang budget cut sa SUCs at social services dahil sinusolusyonan ng PPP or Public-Private Partnership at privatization schemes yung pagkukulang ng Estado. Imbis na tinutugunan ng Estado yung pagkukulang niya, gina-justify pa yung katamaran niya. Thank you for your exposing yourself. You did us all favor for telling us whom not to vote for. Ayan, yan po ang comment ng ating nasa Facebook ito, nakapaskil sa Facebook itong ating mga comments. Ayan po yung mula kay James Relativo. Ayan.
Apo, sa mga nakikinig po, dito ho sa ating himpilan, hindi ho natin pinipigilan ng mga tao magbigay ng kanilang opinion.
Mm-hmm.
Kung yung opinion ho ng isang nakikinig ay hindi sangayon sa mga opinion ng ibang tao, ginagalang po natin yan. Meron po tayo dito sa UP na tinatawag nating freedom of expression.
Ayan.
Ito po yung karapatan mamahayag at karapatan magsalita ng ukol sa kanyang nararamdaman.
Exercise your right to expression. Ito po, maaaring yung tawagan 503-8288 para po marinig namin ang inyong mga comments on air. Or i-text po kami sa 0927-220-8332. Or tulad po ng ating mga nagfe-Facebook ngayon, nagko-comment sa atin, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga comments sa DZUP 602 AM sa Facebook. Tulad po ng ginagawa nila Peter at nila Carlo at ni James, ay maaari rin kayong magpadala ng inyong messages sa Twitter at DZUP1602. Kami po yung magbe-break muna sa ating pagbabalik. Hopefully, ay ang ating pangatlong kandidato ay atin ang makakapanayam. Dito po yan, kayo nakikinig dito po sa ating programa Eleksyon Talakayan sa DZUP1602. Kasali ka!
Eleksyon Talakayan!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat
Perry,
ganun ang pagkata sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5. At Tabi-Tabi po, Flo Radio, alas 6 ng gabi. Tuwing Lunes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am, sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo! Bili na kayo! Rapat na po! Uling tawad na!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
We're back dito lamang po sa DZUP 1602 sa Eleksyon Talakayan, ang interview series ng DZUP 1602. Ang iyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin. Kasama po ang ating tagapagtanong, ang ating pong...
Hapon si Sir Chito Boyto, Chita Broadcast Communication Department, College of Mass Communication. College of Mass Communication, the college in Diliman.
Alright. At syempre, dalawang kandidato na po ang ating napakinggan ngayong hapon. Ha? Una po nating nakapanayam kanina si Attorney Marwil Yasos ng Ang Kapatiran Party. Pangalawa po, si Senator Ramon June Magsaysay Jr., dating naging senador po ng 1995 to 2007. Siya naman po ay mula sa Liberal Party under the Team Pinoy. Kanina, before the break, pinag-usapan po natin ni Professor Chito Avesilia yung multi-party system na nangyayari sa bansa. Ang dami. Multi-party nga eh. Ang daming umuusbong na mga bagong partido. At dito lang yata nagaganap yung parang may mga coalition-coalition pa ng mga party. Ano? At pwede kang maging guest candidate kahit ikaw isang independent candidate. Pinapaliwanag po natin ito dahil nga yun po yung nangyayari sa kasalukuyang politika ng bansa. Like for now, maraming nagtatanong, di ba ganitong party ito noon, pero ngayon nandito na ulit siya at siya ay guest candidate rin? O di ba independent ito, pero bakit meron siyang guest siya ng kabilang party? So yun yung mga tanong na gusto po nating ipaliwanag. At alam ko, maraming mga kababayan natin ang gusto ring maliwanagan sa usaping yan. Di ba, Professor Chito?
Alam niyo, may nang yung bagay niya, natatandaan ko noon, minsan nandun ako sa Mandarin Hotel sa Makati, 1992. Tapos nakita ko mayroong convention ng NP, nanood ako doon sa convention na yun. Yung mga, may isang parang floor leader doon, binabati ko siya mga miyembro. Sinasabi, may mga ibang nationalist na party members ito. Hindi naman totoong nationalist na party members. No, sinabi niya na, nagbibintang ka ba, Ginoong X? Diretso yan tayo, sino-sino? Sabi niya, nagbanggit siya mga pangalan yan. Hindi naman nationalist na party yan. KBL yan, kinusang bagong lipunan yan. O di, pinakita niya, ito siya listado, KBL yan. Tumindig yung politiko, alam mo sinabi niya, KBL ako. Pero tandaan ninyo, noong 1978, yung nationalist na party, kasapi ng KBL yan. Kaya kahit KBL ako, nationalist na party din ako.
Tapos dalawa.
Tapos ay, paano hindi, hanggang ngayon hindi ka pa maintindihan yung paliwanag niya. Tapos isa pa, tinanong niya, hindi ba, bakit hindi ka naman talaga nationalist party? Ano ka, KBL ka rin. Sabi niya, I am not, hindi naman ako talaga umalis ng nationalist party. On leave lang ako ng nationalist party habang nandun ako sa KBL.
Pwede pala yun?
Ewan ko, pero yun ang narinig ko. Tapos isa pa, talagang halos mahulog ako sa upuan ko. Ay, di ba hindi ka NP? Nationalist People's Coalition ka. Ano sabi niya? Hindi, NP pa rin ako. Yes, candidate lang ako ng Nationalist People's Coalition.
Ano
nung sinabi,
ba?
Sabi ko, ewan ko na, parang ayoko na manatili ito. Maniwala ko doon sa mga narinig ko doon. Pero yan ang katuwiran ng mga ibang politiko. So, alam mo, mga giliw na sumusubaybay, pag independent ka, dapat independent. At saka kung may partido ka, may partido ka. Hindi pwedeng, nandito ka, nakapanig doon, tapos namamangka ka sa dalawang ilog. Eh, di ho natin tinitira mga kandidato na independent na ganyan-ganyan. Pero sana mo po, huwag naman natin na guluhin yung eleksyon. Ano ba talaga ang panig ninyo? At keso, anong gawin niyo? Tatanungin ko kayo pag nalaman ho natin na independent LP kayo, independent N or whatever, kung independent kayo na may mga karugtong dyan. Tatanungin ho natin, saan talaga kayo pumapanig?
Yung loyalty. A loyalty check din eh.
Hindi lang yun. You cannot have the best of both worlds. Hindi ka pwede mamangkas darong ilog. Meron kang nakakalamang ka kasi kasama ka sa kampanya ng isang lapian, pero hindi ka pwede banatan na bilang miyembro ng lapian kasi independent ka. Nakinabang ka dun sa organisasyon ng partidong yun, bakit wala kang responsibilidad? You cannot have privileges without concomitant responsibilities. Kaya kung independent, mahalal ka kasi ayaw ng mga tao na meron kang kaugnayan sa mga partido, tapos sasabihin mo independent na NP, independent LP, eh meron ka pa rin ugnayan sa lapian.
May relasyon ka pa rin
doon. Ano yan? Para, That is a electoral monstrosity.
Ito, follow-up question, Professor Chito. No? Kasi yung sa voters naman, kasi diba ang mga botante, given the political party system ng bansa na multi-party, sa tingin mo, nagmamatter sa mga botante natin kung anong partido ito. Kaya ko iboboto dahil itong partido siya nang galing. Meron bang ganyang framework or meron bang ganyang attitude ang ating mga botante?
Sa tingin mo, sa labas ng mga nagtatrabaho doon sa lapian na yun, syempre, kung empleyado ka ng ang boss mo, tagi-LPO, NP, tsaka politiko, talagang boboto mo dahil LP yun. Pero sa labas ng mga nagtatrabaho doon sa mga lapian yan, hindi naniniwala na anong partido ba yan.
It doesn't really matter.
At saka ang pinakamagandang ebidensya dyan, unang-una, walang nagsisweep ng eleksyon. Kailan nangyari yung 12 seats dito sa 87 Council, 12 seats sa Senado sa eleksyon, nakuha na isang lapian. Kahit nung panahon ni Cory, nalusutan sila ng isa o dalawa, si Enrile yung isa dun sa, nakalusot dun sa eleksyon noon, 87 na senator elections. Tapos pag sinubaybayan mo yung mga balota, pag binibilang na, nung mano-mano pabilangan, hindi, siyempre, hindi mo naman sinisilip yung mga balota. Pero malalaman mo pag binibilang yun sa presinto, mga karamihan ng mga botante hindi nakakabuo ng 12 pangalan.
Hindi kompleto.
So kung talagang ang mga tao bumoboto sa pamamagitan lamang ng partido, dapat straight na LP, NP, NPC yan. Hindi sila nakakabuo niyan. Wala kasi talagang, sa Pilipinas, hindi yung masasabi, ito ang, yung sa kasunod yan, ha? Hindi yung masasabi na yung LP, ibig sabihin ganyan, o yung LP, ganyan. Nagbabago yan, depende kung sino nang nakaupo o sinong humahawak ng lapian. Hindi tulad nung araw, pag nationalista party ka, ang layunin mo talagang kalayaan. Ayaw mo sa mga dayuan, lahat ng industriya dapat Pilipino may hawak. Hindi pwede yung mga api yung tao. Ang liberal party naman, hindi ba? Kadalasan, eksperimento tayo, tignan natin kung mabuti sa bayan yan. Oh, wala naman masama dun sa pag-experiment. Pero ang taong ang botante, alam niya kung anong paninindigan ng mga lapian. Gusto kong, I want nationalism, nationalist party ako. I want more liberality, magliberal party ako. Ngayon, masasabi mo ba na itong mga lapian ito, nagsasagisag ng isang bagay, wala eh. Lahat sila makapilipino, kuno, lahat sila makataong bayan, lahat sila para sa mahirap, lahat sila para makadiyos. Paano ba yan? Di ang mangyayari dyan, sino yung mga tumatakbo sa mga sa ilalim ng lapian yan? Doon ngayon, it becomes personal politics.
Sino yung mga pangalang ito? Papanggap
lamang na may lapian, pero ang botohan dyan sa pamagitan ng kung sino yung kandidato. Diyan papasok ngayon ang patronage politics. Lalapit ka doon kay Senator X. Hindi dahil sa senador, hindi dahil sa taga-liberal party or NP. Kasi yan ang mukhang natatanda mo, yan ang mukhang nakikita mo. Yan ang mangyayari ngayon. Dahil nahalala ko ng mga taong bayan at hindi nakalala yung ibang mga kakambi ko, pwede isipin ngayon ng politiko, malaya na ako magkaroon ng pulisya na hiwalay doon sa aking lapian. At pag nag-umpisya, naggulo lahat niyan. Tell me, honestly, meron ka bang kilalang politiko ngayon na masasabi mo na nanatili sa isang lapian lamang na talagang pang matagal na panahon?
Naku, mukhang kailangan nating manaliksik dyan at kailangan nating magbilang sa mga daliri natin kung sino-sino yan.
Wala ka makikita ng mga ganyan. Pre-martial law, nagpapalitan na ng mga lapian. Ngayon pa kayang multi-party system ang ating mangyayari. Binabati ko po ulit ating mga giliw na sumusubaybay, lalong-lalo na ang mga estudyante ko sa Communication 100.
Happy listening!
Andito po sa akin sa himpilang, kasama ko po dalawang estudyante ko, si Miss Rebecca Lee at si Ria Tagli. Binabati po ni Miss Ria Tagli ang kanyang kasintahan, si Ginoong Rafael Lee. Hindi ko pa alam kung kamag-anak ni Rebecca Lee etong si Rafael Lee. And speaking of Lee, kanina tinanong ko po, sino sa inyo kaklase ang idol si Bruce Lee? Dalawa pong tanong ngayon, sino ang kaklase niyo na dapat magbilang ng mga boto kung siya'y magiging taga Commission on Elections? At ang isa pang tanong natin, sino ang bagay kay genius? ayon kay Tatang Sino ang Bagay kay Genius. Apat na yung tanong na bigyan natin kanina at baka magtanong pa tayo ng dalawa mamaya.
Alright. Nako, okay. Binabati rin po natin sina Rhea Padilla ng Ibon Foundation, Mercy Castro ng Solidarity Philippines, Maria Eloisa ng College of Home Economics, at syempre po ang atin pong mga kaibigan sa College of Education, sa Santa Felicidad Clinic sa Pasig City, at mga taga Marikina na nakikinig po sa atin ngayong hapon. Nako, magpadala po kayo ng mga comments at mga tanong sa aming pagbabalik, yung atin pong pangatlong kandidato para sa hapong ito ang ating papakinggan kung ano nga ba ang plataforma niya at ano ang magagawa niya kung siya ay sakaling mahalal. Tayo po muna ay pansamantalang magbe-break. Oras natin, 36 na minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa Eleksyon Talakayan ng DZUP 1602.
Kasali ka!
Eleksyon Talakayan.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lighting homes, lighting hearts this 2013. Join UPJMA at the UP Sunken Garden this March 7, 2013 as they present Project Light, UP Lights the Nation. An exciting all-day fair in collaboration with My Shelter Foundation featuring the worldwide phenomenon A Litter of Light. Be part of a green revolution as we make hundreds of litter of light bottles to light houses all over the Philippines. Join us on March 7, 10 a.m. to 7 p.m. at the UP Sunken Garden as we light the nation. Solar power to the people. For more information, visit us at www.upjma.com and facebook.com/officialupjma.
Kilala mo na ba kung sinong iboboto mo? Alam mo na ba ang kanilang mga plataforma? Punta na sa Face Off, a senatorial debate hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness o UPETC. Ito'y gaganapin sa March 7, 2 p.m. sa Bahay ng Alumni. Tara na't makialam! Para sa ibang detalye at impormasyon, tawagan si Mads Aloria sa 0906-345-9564.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 15. Tunghaya naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya.
Like?
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay nyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
We're back dito lamang po sa DZUP 1602. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edgy Uyanggoren. Kasama pa rin si Professor Chito Avesilia.
Magandang hapon sa mga sumusubaybay. Chito Avesilia po, inyong lingkod.
Nagpapatuloy po ang ating eleksyon talakayan. Pero bago po ang ating pangatlong kandidato, ay meron po tayong guests sa atin pong himpilan ngayong hapon. At kasama rin po natin ang dating dekano ng College of Mass Communication na si Dean Pernia. Professor Chito, pakilala po natin ang ating panauhin.
Unang po na, binabati ko rin po si Dean Elena Pernia at siya po ay nagdala ng mga kanyang panauhin mula sa Myanmar. Kasama po natin dito sa himpilan sa kasalukuyan ngayon si Ginoong Desmond. Siya po ay legal consultant ng Public Service Media Governing Body ng Myanmar. Sa mga hindi po nakakalam ng Myanmar, ito po yung dating Burma kasama po sa Association of Southeast Asian Nations. Alam po ninyo, kadalasan tayo nagsasalta sa wikang Pilipino dahil meron po tayong panuhin na taga-iba yung dagat. Magwiwikang English po tayo para maunawaan po ng ating panuhin. So, Mr. Desmond, earlier I had just mentioned on the air that we have guests here and we will not use our local language. We will speak in English so that you will be able to converse with us.
Yes,
we had just
you.
Introduced you as the legal consultant of the Public Service Media Governing Body of Myanmar, Mr. Desmond. Is that correct?
Yes.
Correct. Welcome to the show, Mr. Desmond. Is there anything you want to tell our listeners right now? We are on the air, live.
Yeah.
Go ahead, sir.
Please. Yeah, we just arrived here to study the media environment of Philippines. And then we heard from my friend, Mr. Norby, that the media environment is just very developed in Philippines since martial law is gone. So we want to see how to change the media industry and environment to this in the age of globalization. So first of all, we are in the same track like a military government. We have also the military government then. So, but we have nearly 50 years. And then we have to change our media into the democratic development. So this is what we are going to think about first. So otherwise we have another thing is that we have a very strong censorship in the previous years. But last year in August, the censorship was totally abolished. So this is the first step we are going to make the democratic development in the media society. So second thing is that we have a 3 state-owned newspapers, and this newspapers has to be maybe the private or the people-centered media. So as the president is going to mandate to the Ministry of Information to change the idea of the people-centered from the state-owned media. So last October, the ministry formed with the other people. I'm not a ministry people, and other 3 guys are from the retired people, but I'm an academic, and I'm stay outside, and then I beg to make the transformation lineup so that the government is, especially the minister, is going to be thinking about how to change the public service, what we call the people center.
Mr. Desmond, what is the time frame that you have in mind within which to realize this atmosphere of democracy and freedom for your media in Myanmar?
Yes, since August, we have, as I told you, that we have no censor board at all. And then the timeline we have to be thinking about maybe 8 months or something like that. So that we have nearly half a dozen of private newspapers in coming April.
So for those of you who are listening right now, we are speaking in English because we have a foreign guest, Mr. Desmond. He's the legal consultant of the Public Service Media Governing Body in Myanmar. He is here in DCUP to observe our operations. So mga nakikinig po yan, huwag ko kayo magugulat, hindi ho kandidato ang sumasayang papuwid. Meron po tayong panauhin na taga Myanmar at dinadalaw po ang pamantasan ng Pilipinas, ang DCUP, para po makita ang operasyon natin. Kasi po sa itong grupo po ito, gusto na makita paano ho magpatakbo ng operasyon dito sa DCUP. Sa mga hindi po nakakalam, ang Myanmar po, ito yung dating Burma, kasama po ng Pilipinas to sa Association of Southeast Asian Nations, yung tinatawag nating ASEAN. Dati ho, meron silang pamahalan na parang marshal sa Pilipinas noon, at ang nagpapatakbo ng pamahalan nila is ang militar. Ngayon po, may mga kalayaan na nababasa. Nababasa ho ito sa dyaryo at nagkakaroon ho ng kalayaan na sa Myanmar. We just said, Mr. Desmond, in our language, you told the people about the developments in Myanmar that they can read for themselves in the newspaper. Papers that there are concrete steps to improving the freedom environment in the country. We acknowledge your statement that that censorship has been abolished because we also read about it in the international media.
Yes.
We know that your famous opposition leader is already free, and we're very pleased that your group has chosen to visit the University of Philippines and observe our operations.
Yeah, thank you.
Is there anything else you'd like to say on the air, Mr. Desmond? By the way, Mr. Desmond is a lawyer.
Yes, one thing is that we need a very regulated media first. Gradually, we have to step up. Otherwise, we have drastically to change it. It is very dangerous. So, step by step, our president is going to think about step by step. Gradually, you have to transform because the media is very, very sensitive, you know. So, we have to make some kinds of gradually step up so that first, government is thinking about the state-owned media to the people-centered media. That's recalled. If we are going to think about the people-centered media, we have a last 30 years ago, we have a socialist government. They call the people. That's why it's a public service media.
With respect to Mr. Desmond's comment that media, at least broadcast media, cannot be absolutely free. We agree, even in the Philippines, broadcast media, among the different media, are the least free because we are different from newspapers.
Yes.
Newspapers enjoy almost absolute freedom in a democratic society. But in a free country, broadcast media are still heavily regulated by the state. It doesn't mean that the broadcast media should be regulated by the state absolutely, but we are not comfortable with absolute freedom either. The formula in freedom for the broadcast media is to look for that compromise area where we enjoy the freedom and yet our the people using the broadcast media observe their concomitant responsibility to the state, to the society, and to the world in general. I hope that this I've correctly embodied what you had in mind, attorney.
Yes, we have an action plan to change the media, the broadcasting media, into the private. Gradually, it will become.
All right. So, do you have any closing words, Mr. Desmond?
Yeah.
For our guests, most of our listeners are from the University of the Philippines, but we have listeners also from different sectors of Philippine society. It is not every day that we have a guest from Myanmar.
Yeah, yeah.
And in fact, I'm pretty sure that after this interview, people will start looking in the internet about your country and take interest in it. So we hope that you can enlighten our listeners as to other things you'd like to say. Yeah. And of course, we're very pleased to have you on board.
Yes.
Please?
Yes, our country is now in the infancy stage of democracy. So we need a lot of changing. So that we want some feasibility studies within the ASEAN countries. So this is what my friend said. This Philippine media is just gradually up. And then the most democratic ideas is coming. So I come here and to see, seeing is believing, you know. We see that the Philippine media is just like the freedom of expression and with the responsibility. So because of the people who are going to take aware of the education, so this is what I see in the Philippines. But we need to step our media into gradually up. We need a lot of awareness, and we need a regulated. And another thing is, we have to be make our media people to be aware of the regulation. This is what I see in the Philippines.
That's very nice to hear, Attorney Desmond. We in the Philippines are hopeful that you will achieve success in that regard, because we are, like you, we want to become free, and we've experienced what it meant to lose that freedom. We hope that you will espouse freedom, and we wish you luck in that endeavor. We hope you succeed in that regard. Okay. So thank you very much, Attorney Desmond.
Yeah, thanks
for joining us on board. We look forward to having you join us again in the near or distant future.
Yes,
thank you. And much. So, Edge, we're ready for our break.
Yes, maraming yes. Salamat po sa ating panohin mula sa Myanmar na si Mr. Desmond at sa lahat po ng ating mga kaibigan na nasa labas rin. Binabati namin kayo ng magandang hapon. At kami po ay magbabalik makalipas lamang ilang mga palala. Oras natin ay 8 minuto po bago ang ika-4 ng hapon. Magbabalik ang eleksyon talakayan dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Eleksyon talakayan!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hatid ng bagong programang Tabi-Tabi Po, Lo Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5, at Tabi-Tabi Po, Lo Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kilala mo na ba kung sinong iboboto mo? Alam mo na ba ang kanilang mga plataporma? Punta na sa Face Off, a senatorial debate hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness o UPETC. Ito'y gaganapin sa March 7, 2 PM sa Bahay ng Alumni. Tara na't makialam! Para sa ibang detalye at impormasyon, tawagan si Mads Aloria sa 0906-345-9564.
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Eleksyon, talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
5 minutes before 4 PM, nagbabalik po ang ating eleksyon talakayan dito lamang sa DZUP 1602 para po sa ating interview series ng DZUP 1602 para sa lahat ng mga senatorial candidates. Ito po muli si Kapuntong Edge, kasama po si Professor Chito Avesilia.
Magandang hapon sa inyong lahat, Chito Avesilia po.
Nako, ito pong ating huling kandidato na si Ginoong John Carlos JC de los Reyes mula sa Ang Kapatiran Party. Sinubukan po nating makontak, pero mukhang cannot be reached po ang kanyang linya sa ngayon. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan at i-announce rin po natin before tayo magtapos sa ating programa ngayong hapon ang magiging mga lineup naman para sa Webes natin eleksyon talakayan. Bukas, mamaya bukas po yan. Gusto nyo ba ngayon na mapakinggan para may lista na?
Ah,
alright, nako, yung mga papel at ballpen po. Heto po ang inyong mga mapapakinggan bukas. Mr. Samson Alcantara mula sa Social Justice Society. Miss Grace po ng Team Pinoy. Kasama rin po si Eddie Villanueva at si Coco Pimentel na ating makakasama bukas. Alright, nako, tayo po ay... ano ba yung mga mahalaga nating mga punto na napakinggan natin ngayong hapon, Professor Chito Avesilia? Ano dapat nilang tandaan?
Ang matatanda po ninyo, yung mga politiko na, o mga kandidato na mga nagsalita dito sa DZUP, nagugulo ng panahon yan para makapanayan kayo. Sana po pakinggan natin ng husto at pag-aralan natin ang kanilang platforma. Mm-hmm. Nang sa ganun ay, kung talagang karapat dapat sila sa mga boto ninyo, ay bigyan nyo yung boto ninyo. Hindi po tayo nagkakampanya. Insasabi lang po natin, nag-google sila ng panahon para sa mga nakikinig sa DZUP. Suklian po natin, mag-google din tayo ng konting panahon, pag-aralan ang kanilang platforma.
Ayan.
At piliin po natin ating mga iahalal sapagkat hindi lang eleksyon yan. Huwag po natin isipin na ang eleksyon ay araw ng bakasyon. Araw po ng responsibilidad yan. Napakatinding responsibilidad kaya wala akong trabaho, wala akong pasukan.
Mm-hmm.
Bakit po ang kinabukasan ng bayan ay nakataya dyan?
Pero ang DZUP sa araw na yan ay magbabalita po ng lahat ng mga pangyayari. Mismong election day, kami po ay nandito para nga ipaalam sa inyo ang mga latest updates sa araw na yan. At syempre po, ay nais natin ipaalam, Professor Chito Avesilia, na inibitahan natin ang lahat. Ano? Lahat po ng mga senador, pinadalhan namin ang sulat at sinunod po namin ang mga rules ng COMELEC kasi nga meron silang limit sa kanilang pagsasalita on air. Eh. So ito po ay 20 minutes ang ibinigay nating oras para sa kanila. And para sa mga nagtatanong, paano yung mga party list, kailan nyo man sila iimbitahin? Next week po ay makakasama naman po natin ang mga kinatawan ng party list dito sa ating talakayan. At apat na party list na naman ang ating makakausap mula Monday hanggang Friday dito po sa eleksyon talakayan. Prof. Avesilia?
Mga nakikinig po sa mga estudyante kong BC 100 na ginais ko po sabihin sa inyo na if you love me, then I love you. Mas mahal ko kayo.
Parang diba? Valentine's Day pa rin ba ito?
Ano mo naman, dito sa DZUP, hindi mahiwalay yung politika at pag-ibig, di ba?
Uy, okay yan ah. Alright, nako. Para sa lahat.
Baka hindi ako makasama sa inyo sa susunod na linggo sa
party list?
Talakayan sa party list at marami pang ang pinapagawa sa akin ng administrasyon. Mm-hmm. Kaya siguro hanggang Biyernes lang tayo dito sa Himpapawid.
Nako.
Pero kung meron pa rin ko yung naisi tanong, itanong lang nyo dito sa DZUP at sasagutin natin yung mga tanong na yan. Huwag kayo magala, magkakaroon ng reprogramming ang DZUP at siguro sa palagi ko, madadalas-dalasan ng pagsama namin ni Kuya Edge.
Sinabi mo yan, ha?
Siguro sa the operative word is not magsasama, kung hindi, siguro. Yun ang mahalagang salita dyan.
Para yung posibilidad ay napakagandang punto nun, ha? Ito po, muli, ang ating mga numero na maaaring yung tawagan para po sa inyong mga comments. After ng ating programa, kung sakaling naisip nyo, gusto ko itanong ito, ihabol ito, katanungan kong ito, pwede po, ito ating numbers, 503-8288 or i-text po sa amin sa 0927-220-8332. Alam nyo po ba, yung mga taga-Myanmar nating bisita, online rin po, napapakinggan tayo, lahat, buong mundo ay pwedeng makapakinig sa ating talakayan sa dzup.org o sa dzup.weebly.com. Nako, Prof. Chito, kailangan na natin magpaalam dahil susunod na po ang patas sa batas. Mula po sa College of Law, ang ating mga panyerang Rowie at panyerang Mel naman ang susunod na magpo-programa.
Okay, bigyan natin si Ate Rowie, Attorney Rowie. Guru ko po yan nung nag-studyante pa ako sa dating Institute of Mass Communication. Kuya Edge, natutuwa ako na matagumpay na naman ang hapon natin dito.
Correct.
Sa DZUP.
Palakpakan.
Sana po
palakpakan
sa susunod na araw, matagumpay pa rin ang ating pagsahing papawid ng ating para tuntunan.
Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig natin ngayong hapong ito, online man yan o sa radyo. Thank you very much. Ipagpatuloy po ang pagtatanong at pag-comment. Dito po muna nagtatapos ang ating programa at susunod na ang Patas sa Batas. Muli, ito si Edgy Uyanguren.
Ito po si Chito Avesilia.
Para sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka!
Eleksyon Talakayan!
makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DCUP 1602. Kasali ka!